Okej, välkommen till kapitel 15 i märkevarubygging. Detta är en kort genomgång av delar av kapitel 15. För den gången vi skulle ha en genomgång av kapitel 15 på campus så gjorde vi en föreläsning till en övningstimme för en omling. Och vi avtalade då att jag skulle lägga en kort föreläsning över de viktigaste temana i kapitel 15 så att ni har det på tejp för att bruka det i repetition. Och så är det ju slik att när vi ser på kapitel 15 så handlar det om kommunikation av märkevaror. Och som vi har snackat om någon gånger i vår så är det ju slik att kommunikation av märkevaror, alltså märkesföring, hänger, alltså dessa två frågorna hänger väldigt tätt samman. När det gäller kapitel 15 så har jag sett lite på det mot märkesföringsboken för det som kör det tema parallellt och det är de allra flesta så tänker jag att här är det mycket som går väldigt hand i handsken med kanske speciellt kapitel 10 hos Kotler. Därför har jag bara gjort ett lite utvalg av någon få slides som jag vill nämna något konkret om här i den här korta föreläsningen och så vill jag se lite om den reflektionssannsynlighetsmodellen så att vi får knyta lite erfaringsprat upp mot den för den har det kanske inte haft. Den har det inte haft i Kotler, det vet jag. Så det här är inte en sån vägg till vägg genomgång av allt som står i kapitel 15 och där har ni för längst också läst nu. Men det är någon knaggar upp mot vad vi har snackat om tidigare eller något jag syns är speciellt viktigt att få med sig och den ELM-modellen som på norsk heter reflektionssannsynlighetsmodell som är mycket lättare att huska i förhållande till vad det faktiskt är än dessa tre bokstavna. Men låt mig först starta lite med kännskap. Jag ska bara nämna kort något som är repetition av vad vi har snackat om för. Kjennskap er jo første ledd i merkepyramiden til Keller. Kapitel 5 bygger merkekjennskap i dybde og bredde. For å hjelpe oss på dette her, så har vi merkeelementene som vi lærte om senere i boka. Og hvis de husker tilbake at de første videoopptakene fra undervisningen her på campus, så hadde jeg meg en del flasker med vann på, vil si vannbaserte produkter, og sette dem på et rundt bord og viste dem frem. Så vann gikk fra å være et generisk produkt som faktisk bare kom fra springen fra en fjellbæk, ettersom hvor du befant deg, til å bli et produkt som kunne kommersialiseres på flaske. Og etter hvert har dette bredt seg ut til mange forskjellige merker av vann og mange smaksvarianter, både når det gjelder tilsetting av generell smak, men også varianter i forhold til kullsyrehold. Og så er det jo slik at både Olden, Isklar, Faris, Bris, de fleste, jeg tror jeg kan si alle, har gjort det valget at den blå etiketten på flaska. Den blå etiketten er naturell, der er det ikke tilsatt noen smak. Men så hvis du for eksempel har den grønne etiketten, så har det etter hvert blitt lime-tilførselen, eller den gule etiketten har blitt sitron, slik at det som noen merkeeiere i starten brukte for å være unike, ble etter hvert noe som man på ytelseskommunikasjon dannet en sånn kategoridefinisjon. Gult er sitrontilsetning, ikke sant? Gult. Rødt har blitt mer sånn jordbær, bringbær, tranebær kombinasjonen, litt mer uklar, men spesielt den blå, den gule og den grønne er veldig tydelig hos de fleste produsentene og merkeeierne. Så her ser vi også at generisk produkt som vann ble til et kommersielt produkt, og en ting til som jeg vet jeg snakket veldig mye om da, og som vi på en måte kommer tilbake til når vi snakker om kjennskap her, er design. Og flere av dere som går her i dette emnet, har jo design som deler programmet deres på studiet. Enten forhold til web, eller forhold til teknologidesign og utvikling av produktdesign. Og her, dette vet jeg at jeg nevnte når vi hadde gjennomgang av kapitel 5, men jeg gjentar det igjen, fordi jeg synes det er kjempeviktig at dere har det klart for deg, at design som et merkeelement for gjenkjennelse for oss som er late informasjonsbehandlere, hvilket kundene våre er, og vi er når vi er kunder, så er design, pakningsdesign en veldig viktig del. Slik at når vi ser ulike, for eksempel softdrink-typene eller vannflaskene, eller Toros superposer, vi har gjenkjennelsen, men vi vet akkurat hvordan den viser etter ser ut, og tar og vil gjerne riktig kort som kunde, og da til ære for den merkevareutvikleren som produsent og merkeeier. Så pakningsdesign i forhold til et merkeelement som gjør mye for å lette valget for vår potensielle kunde viktig for med seg. Kommunikation, kapitel 15 handler om kommunikation. Her har forfatteren av boka valgt en annonse for en bil. Det ikke jeg som valgte den, selv om jeg snakker mye om dette bilmerket ellers også. Og jeg må jo si at man skal være ganske spesielt interessert, motivert og evne mye med basiskunnskap for å faktisk gå inn og lese dette her. For her det som forfatteren av boka kaller ingeniørvarianten. Det masse tekst som går på tekniske data, dubbeditter, bits and bytes som forteller budskapet til kunden. Og klart, for dette bilmerket så kan det være mange som har en ingeniørkompetanse eller teknisk interessert den andre enden som, som ønsker å sette seg inn etter det her for, før man tar et valg, så for all del. Men så har vi også andre alternativer da, for oss som kjøper på helt andre aspekter enn disse tekniske dataene, nemlig en bedre kommunikasjon kanskje av bilde og litt mindre tekst, som vi vet veldig lett for den potensielle mottakeren av budskapet å forholde seg til. Vi ser at denne firehjulstrekkeren den sitter på veien som en magnet, eller som en støvsuger som bare holder den nedpå, eller hvis det er sugekoppene. Veldig tydelig bildekommunikasjon, som representerer en del av den teksten på forrige side sa noe teknisk detaljer om. Men i tillegg så ser vi at vi har tekst, det ikke tekstfritt, men bildet taler veldig for seg, og kanskje suger blikket vårt hvis vi i kjøpsmodus, eller interessert, motivert for, ned mot den teksten som Flere måter å kommunisere budskapet på, ut fra hvordan segmentet ditt ser ut. Jeg vet, boka vår sier noe om kreativitet, og kreativitet jo noe som bra og viktig for å skape gode kommunikative budskap og bilder. Det veldig kreativt å bruke den magneten, for eksempel her, for å si at den holder bilen ned på bakken. Sånn, den suger seg til asfalten. Samtidig som kreativiteten veldig relevant. Det kan være tilfeller der kreativiteten tar overhånd, og på en måte der det mister relevansen for budskapet. Dette her må faktisk styrke budskapet slik at det for din potensielle kunden din lettere å forstå, lettere å catche hva du egentlig ønsker å formidle gjennom både bilde og tekst. Og da kan man lure litt på hva man tenkte her. Her ser du, nederst til høyre, at dette en annonse fra Stormberg. Det Stormberg som har fått regningen har betalt for den siden, at den også i farger, ergo så den ikke engang billig. Og så det en sånn litt sånn friluftstype som står på hendene og har sprek. Men hva det jo headingen sier? Hva det headingen sier i store bokstaver? Ikke bruk klær fra Stormberg. Og hva slags kommunikasjon av budskap det? Det faktisk slik at kreativiteten her tatt overhånd og gått over alle støvlerskap som jeg sa akkurat nå? Eller det en mening? Blir man ikke litt nysgjerrig? Her ser jeg at Stormberg har betalt. Og synes, bruk ikke klær fra Stormberg. Dette her stemmer ikke. Her må jeg på en måte bli litt sånn nysgjerrig på å se hva det som egentlig står her i den lille teksten. Og den teksten ikke større enn at det litt tjukkere og feitere enn man klarer å lese den. Det som problemet med denne sliden at du klarer ikke å lese den kanskje når du ser den på skjermen din. Men det som poenget der står at du en helt alminnelig norsk nordmann eller forbruker som liker å gå på tur og liker å være ute i skog og terreng, ja, da skal du kjøpe Stormberg. Men hvis du en nordpolfarer, eller du har tenkt deg opp på Mount Everest, eller sånne store idrettsprestasjoner av andre ymseslag, ja, nei, det ikke deg vi som produsent og merkeeier egentlig har valgt som segment. Vi har valgt Værmannsen, som trenger turklær som fungerer i det helt daglige. Det deg vi produserer klær for. Det greia. Så dette kreativt, men det gjøres relevant ved hjelp av et bilde som skaper nysgjerrighet, overskriften, med en tydelig avseende som sier at det jo Stormberg som betaler her, og da får du lyst til å se, hva det egentlig de vil med denne annonsen? Ja, dette jo for meg. Jeg jo Værmannsen. Det mine klær du snakker om, det mitt behov. Som jeg sa innledningsvis, så har jeg valgt ut bare noen snutter fra dette kapitlet. Den her skal jeg si litt mer om, det egentlig det her jeg skal si mer om i det hele tatt, forresten nå på en måte ting som går veldig hånd i hånd det du har lært før. Men ELM-modellen, som ikke må forveksles med en teori, Det ikke slik at dette en teori, dette satt sammen av mange teorier fra ulike forskere som har kommet fram til ulike deler, men tar sammen, så dette her en sånn syntese av hva hele prosessen betyr og hvordan den utvikles, som vi som merkeeiere kan ha nytte av. For, som den første kulepunktet sier, den viser hvordan holdninger påvirkes, som en funksjon av budskap, som vi nå kan snakke om, budskapsformidling, budskapskommunikasjon, og egenskapen ved mottaker. Og hvor godt kjenner vi egentlig mottaker? Og mottaker like mottakelig til enhver tid? Det har seg slik at det helt nylig, endelig, etter grundig lesing av tekniske data, har investert i en induksjonstopp og en innbyggingskomfyr. Og det faktisk slik at først så leste vi opp på sånne hele komfyrer, for det var det jeg egentlig hadde plass til i kjøkkenbenken. Og så viste det seg at det fikk jeg ikke montert allikevel, så da måtte jeg gå på en ny runde, og så leste vi opp på koketopper og på innbyggingsstekeovner. Så det finnes ikke den detalj om tekniske data på denne type produkter som jeg ikke kan svare på om dagen. Jeg var så motivert. Jeg var så motivert for å lese, jeg hadde faktisk evne til å forstå hva som stod der. Det neste boks, folkens. Avsender av disse produktene, som det mange merker av. Det veldig mange merker, det alt for mange som først skal velge. Det ganske komplisert. Og det fordeler ved de fleste, og så har de ikke alt de ønsker meg. Ikke sant? Så budskapet fra selgerne, eierne av merket, var veldig tydelig når jeg leste på nettet på alle ulike typer annonseringer. Så kommer det til meg som mottaker og min motivasjon og min evne til å forstå og ta inn over meg og reflektere. Og den var supergod i dette tilfellet her. Supergod. Så ja, jeg gikk rett opp i sentral prosessering og jeg leste og leste. Og det påvirket min holdningsdannelse. Det vil si at den ble etter hvert relativt sterk. Ja, den ble etter hvert relativt sterk. Og jeg sjekket ikke bare tester av disse merkene på forskjellige testsider på nettet. Jeg spurte venner, jeg spurte naboen. Altså det er en sånn utrolig, nesten sånn egen oppgave, et lite forskningsprosjekt i data, i hvordan de ulike merkene leverte, og hva folk erfarte, og alt påvirket min holdning. Så når jeg endelig gjorde mitt valg, så var jeg utrolig sterk i min tro. Du ser relativt sterk holdning mot atferd, ikke sant? Da var jeg kjøpsklar. Jeg visste hva slags erfaringer venner mine hadde. Termanaboen har den jobben her. Jeg hadde lest testresultatene. Jeg visste at ok, det koster skjorta, men det sannsynligvis vel verdt det. Ikke sant? Det det som betyr tre plusser som går mot atferd, en sterk holdning. Og hvis du husker tilbake på undervisningen vi hadde om holdning i kapittel 7, så husker du mer om dette her, som en psykologisk respons, ikke sant? Men, la oss nå si, at det har gått et år da. Jeg liksom litt ferdig med den nyforelska versjonen av kokka, som har både ny koketopp og ny steikovn, og mat lager seg, og det ordner seg. Og disse her produsentene, bak disse merkene igjen, hele tiden bygge kjennskap for nye markeder, nye muligheter, nye kunder kommer til i alle segmentene som man retter seg imot. Altså, man må jo holde budskapet varmt. Så jo ikke jeg så motivert. Det jo ikke slik at man kjøper dette her utstyret her veldig ofte. Så da kan det hende at okay, jeg registrerer det. Men ikke mer enn det, jeg ikke motivert. Jeg kunne nok evne å lese det, men det ikke så interessant. Ikke sant? Og det skal ikke påvirke min adferd. Så det viser jo at som eier av et merke du skal kommunisere, så må du faktisk forholde deg til at de fleste, eller i hvert fall veldig mange produkter, har forbrukere som av og på i forhold til motivasjon, og kanskje også litt evne, men evne er jo også litt med hvor mye kunnskap man har for å klare å forstå informasjonen. Så er det en ting til å si med denne modellen her, som går på refleksjonssannsynlighet, da mer reflekterte vi er, og hvis vi da klarer å skape et positivt refleksjonsutfall, liksom, det den positive kommunikasjonen for et positivt utfall vi ønsker. Holdning kan jo gå begge veier, ikke sant? Og holdning må være positiv og konsistent over tid for å gi utfall på atferd. Men det ser jo ut her som at man på en måte enten ikke motivert eller veldig motivert. Og så kan man si at ja, kanskje i enkelte tilfeller og produkter så man det. Men i det store og det hele så det slik at det en glidende overgang. Det ikke sånn veldig sort hvit enten heller. Jeg ble liksom mer og mer motivert for å sette meg inn i komfyren ettersom jeg skjønte at på kjøkkenet kommer det til å skje såpass mange endringer at her var det bare å kline til og gjøre kjøp nå. Dette hadde jeg tenkt på en stund. Så jeg var jo smålunken. Jeg var liksom på to plusser allerede. Så når det da kom det øyeblikket da det snart skulle skje, som jeg gikk over i ja, den sentrale ruta begynte å lese og lese, så hadde det gradvis bygd seg opp. ELM. Refleksjonssannsynlighet. Jeg reflekterer, tar innover meg budskapet som merkeeier, som du etter hvert skal sitte og representere, har sendt ved bilde, ved lyd, ved slogan, ved logo, alt det der vi bygger for å sende ut beskjed. Må gjennom et filter fra motivasjonen, og motivasjonen er ikke nødvendigvis alltid stabil. Så du skal nå både de som på tur inn i motivasjon og virkelig er villige til å lese, og du skal holde det varmt og skape og opprettholde en positiv holdning hos de som litt mer tilbakelent eller ikke så motivert, eller evner akkurat nå å ta til seg. Ved lavere refleksjonssannsynlighet snakker vi mot holdninger, som da en evaluerende respons, ikke sant? Dannes gjennom perifere prosesser. Det vil si at vi tenker litt mindre, vi reflekterer litt mindre. Det ikke at det så perifert at det utenfor kroppen opplevelser, det skjer fortsatt inni huet vårt. Men det ikke slik at vi liksom grunner og tenker og tar det veldig innover og kognitivt bruker mye tid på det. Sentrale prosesser tar vi mer, bruker mer refleksjoner på. Og evnen til reflektering kan påvirkes av veldig mye. Og jeg tar med dere her, dette punkter fra boka, men dette litt viktig å ha med seg i forhold til å forstå hvordan ELM bygd opp. Og hvordan kunden din i fremtiden reagerer og kanskje ikke reagerer. Antall repetisjoner av budskap påvirker evnen til å reflektere. Hvis den moderat, så gir den muligheter. Men hvis du pøser på med for mye sånne litt enkle, banale budskapskommunikasjoner på alle kanaler over lang tid, så kan folk bli lei. Så det tar med moderat mengde, både av budskapets varighet og innhold, men også liksom hvor ofte du gjør det, det viktig for å hele tiden opprettholde refleksjonsevnen hos mottaker. For hvis du har hørt det mange nok ganger lenge nok, så på en måte sånn, ja, det var den, ja. Altså, sånn, du sender ikke opp på meg det hele tatt, for å si det sånn. Du bare registrerer at, ja, dette har vi hørt før. Jeg tror jeg vet hva han sier. Og så kan det bli ytreforstyrret. Forstyrret av andre ting, som gjør at du ikke kan reflektere. At du blir distrahert av et vis. For raske presentasjoner av budskap gir ikke tid til å reflektere. Altså, du må få tid til å synke inn. Det betyr at noen av disse her smell på reklamene som du hører spesielt på radio. Jeg tenker spesielt at disse P4-reklamene som vi hører om morgenen egentlig ikke veldig påkoblet i huvudet. Når noen snakker som en sånn mitraljøse om hva som så innmari fint med et eller annet, så tenker jeg at jeg jo ikke i nærheten av å ta det inn i det hele tatt. Så mottaket må få tid til å ta inn over seg hva budskapet ditt er. Så står det her. Eksternt bestemt eksponeringshastighet av andre der du på en måte velger kan ha valgt kanal, kan gjøre det vanskelig for leserne å reflektere sammenlignet med et printet budskap. Samtidig så vet vi jo også ofte at mange av disse kanalene her bruker, har flere virkemidler som ikke et printet budskap har. For eksempel lyd, levende bilde, som med på forsterking. Generelt tidspress og fysisk stress. Sånn at du har kunder som under en av disse faktorene, mer eller mindre stadig, jo stor. Og det påvirker også hvorvidt vi har energi og overskudd som kunde til å reflektere. Hvis budskapet ditt svært komplekst, reduserer det evnen til å refleksere for de fleste. slik at du liksom må ha en viss basiskunnskap for helt at kunne henge med på tekniske dataene, for eksempel ref den audioreklamen. Mottaker med høyt kunnskapsnivå om saken, budskapet omtaler, ref igjen den for eksempel ingeniørrettet, for å bruke det begrepet som boka bruker, bidreklamen om firehjulstrekk, vil tendere til å reflektere mer. Og så vet du litt, så blir du nysgjerrig på resten. Og du har evne, du har kunnskap til å forstå begrepene, konteksten, i hele tatt forstå forklaringen. Dette ting som påvirker hvorvidt din potensielle kunde, når du bruker penger, ressurser ellers, på å kommunisere ditt merkevarebudskap gjennom markedsføringskanaler og gjennom markedsføringsstrategier. Dette er måtte forstyrrende elementer eller forsterkende elementer som du må forholde deg til. Så klart, som du har lært i markedsføring helt sikkert, rundt segmentering, forstå hvem som er mottakeren din, er jo da essensielt. Man bruker jo ikke kommunisere for eksempel et budskapsnivå som krever et høyt utgangspunkt når det gjelder basiskunnskap, hvis du skal kommunisere til en 10-åring som skal bruke opp julegavepengene sine. Mot helt tiden, hvem er kunden, hva er produktet ditt, og hvem kommuniserer du til? Dette var det jeg hadde tenkt å si i forhold til kapittel 15. Resten er veldig tett på, som sagt, Kotler. Resten er veldig også sånn selvforklarende, tror jeg, i forhold til hva vi har vært igjennom ellers i boka. Så da ønsker jeg deg lykke til med å lese igjennom at se over at kapittel 15, se sammenhengende hva du har lært tidligere, og bruke det i praksis. Lykke til!